Rutning mukofoti yoki yaqinda masihga yuzlanganlar uchun dalda. Yaxshiliklaring uchun egamdan qaytsin. Sen panoh istab kelgan Isroil xalqining xudosi, egamdan senga to'liq mukofot bo'lsin. Rut kitobi 2-bob 12-oyat. Bu so'zlar Baytlahimdagi Bo'az ismli taniqli va olijanob insonning so'zlaridir. Bo'az o'zining eshitishi bo'yicha o'z qarindoshlarini va o'z xalqining butlarini tashlab, tirik va haqiqiy xudoga sajda qiluvchiga aylangan kelgindi ayolga murojaat qilardi. Rut, Naima va tanlangan xalq bilan taqdirini baham ko'rganida, Bo'az uni mayus bo'lmaslikka undab, unga dalda berib, xayrli ish qildi. E'tibor bering, Bo'az unga iliq so'zlar bilan dalda berdi. Va men uzoq vaqtdan buyon masihiy bo'lgan sizlar ham Rutnikiga o'xshash ahvolga tushgan odamlarga shunday qilishingizni istardim. Agar siz uzoq vaqtdan buyon iymonli bo'lsangiz, boy tajribaga ega bo'lsangiz, biz bilan ahdlashgan Xudoyimizning sevgisi va sadoqatini bilsangiz, uning buyuk qudrati sizlarni baquvvat qilgan bo'lsa, men sizni yaqinda masihiylikni qabul qilganlarga e'tibor dalda berib, qo'llab-quvvatlay oladigan ezgu so'zlarni aytishingizni istardim. Yaqinda najot topganlar haqida men tez-tez vaz qilishni istagan muqaddas kitobda bir necha qisqa ibora bor va men sizga doimo unga muvofiq ish qilishni taklif qilmoqchiman. Bu ibora "Uni baquvvat qiling" deb ataladi. Muqaddaslikka intilgan odamning ustidan boshqa odamlar tomonidan muzdek suv oqimi quyiladi. Men esa sizlarni uni chin qalbdan dalda berishga chaqiraman. Agar kimdir hanuz ma'naviy jihatdan zaif bo'lsa, unga o'zgacha g'amxo'rlik va sevgi ko'rsatish kerak. Bizda tanbeh berish emas, balki ilhom berish istagi bo'lishi kerak. Qo'zilar o'sishi uchun ularni boqish kerak. Uyimizdagi nozik go'daklar Xudo oilasining kuchli a'zolari bo'lishlari uchun ularga g'amxo'rlik qilish va oziqlantirish kerak. Rut Isroil yurtida baxtli bo'lishi uchun uni qandaydir bo'az topib olib, uning haqiqiy do'stiga aylanishi kerak. Uning eng yaqin qarindoshlari bu vazifani bajarishga shoshilsinlar. Agar rag'batlantiruvchi so'zlar tez-tez va o'z o'rnida aytilsa, ko'plab falokatlarni bartaraf etish mumkinligiga hech shubham yo'q va shuning uchun ularni aytmaslik gunohdir. Afsuski, ko'plab baxtsiz qalblar yopilganicha hanuz zulmatda qolgan. 2-3 daqiqalik do'stona suhbat esa kun yorug'ini kiritib, darchalarni ochgan bo'lardi. Yosh iymonlilarning biz iymonda ilgarilab ketganlar uchun yechimsiz hisoblanmagan ko'p yechimsiz muammolari bor. Ular bilan 10 daqiqa suhbatlashgandan so'ng, biz sizlar bilan oylar davomida qiynalayotgan, hali o'rganmagan do'stlarimizning muammolari-yu shubhalarini bartaraf qilishimiz mumkin. Birgina so'z zaif birodarlarimizga quvonch keltirishi mumkin bo'lsa-yu, nega biz shu so'zni aytmaymiz? Shuning uchun men Xudo saxovat ila marhamatlagan odamlardan iltimos qilaman. Hali ham ma'naviy darajasi past bo'lgan birodarlarga g'amxo'rlik qiling va ularga dalda berib, qo'llab-quvvatlashga harakat qiling. Agar siz shunday qilsangiz, Xudo javoban sizni marhamatlaydi. Lekin agar mehribonlik qilish vazifasini e'tiborsiz qoldirsangiz, ehtimol o'zingiz umidsizlikka tushib, do'stona yordamga muhtoj bo'lib qolishingiz mumkin. Yaqinda masihiylikni qabul qilganlarga dalda berish kerak. Xudoning xalqi bilan o'z taqdirini baham ko'rayotgan har bir rutni qo'llab-quvvatlash kerak. O'ylaymanki, biz bu yerdagi har bir masihiyning nomidan oramizdagi yaqinda masihiylikni qabul qilganlarga barcha ezguliklarni tilaymiz deb ayta olaman. Biz ularga barcha ezguliklar va ruhiy inomlarga ega bo'lishlarini tilaymiz. O'zimizning ezgu tilaklarimizni ibodatga aylantirsak, biz tomondan bu oqilona ish bo'ladi. Tilaklar o'zligidan harakat qila olmaydi. Ibodatning esa oyoqlari va qanotlari bor. Ibodat oyoqlaru qanotlar yordamida Xudo tomon yuguradi va hattoki uchadi. Tilaklar bu savatlardir. Ammo ibodat ularni non bilan to'ldiradi. Tilaklar bu bulutlardir. Ibodat esa yomg'irdir. E'tibor bering. Mu'applik oddiygina qizgan ezgu tilaklarini bildirgan bu as avval u bilan gaplashdi. Keyin esa u haqda ibodat qilib Xudo bilan gaplashdi. Men ushbu parchani nafaqat marhamat sifatidan, balki ibodat sifatida ham qabul qilaman. Yaxshiliklaring uchun egamdan qaytsin. Sen panoh istab kelgan Isroil xalqining Xudosin. Egamdan senga to'liq mukofot bo'lsin. Keling, yoshlar uchun va ikkilanuvchilar uchun avvalgidan ko'proq ibodat qilaylik. Shoh sizga tinglovchilarni berganda har safar ular haqida o'ylab ko'ring. Cho'pon o'z ko'zlarini izlagani kabi, siz ham ularni mehr va e'tibor bilan izlang. So'ngra ularni bag'ringizga bosib, ularni past baland joylardan olib o'tib qo'ying. Ehtimol, agar yaqinda masihiylikni qabul qilganlar ko'proq g'amxo'rlik va e'tiborga ega bo'lsalar, ular inoyatda juda tez o'sgan bo'lardi. Yoshligimizda ba'zilarimiz kattaroq, tajribaliroq masihiylar oldida qarzdor bo'lganmiz. Men buni o'zimdan bilaman. Men o'qituvchi bo'lib ishlagan New Market maktabidagi bir kamtar qulning xotirasini doim yodda saqlayman. Bu qari ayol men bilan Xudoning shohligi haqida gaplashar va menga Rabbining yo'li haqida aniqroq tushuntirardi. U inoyat haqidagi ta'limni ko'plab ilohiyotshunos doktorlarga qaraganda yaxshiroq bilardi va bu ta'lim orqali hayotga ega bo'lgan inson kabi buni mahkam tutardi. Qariganida unga yordam berish men uchun katta sharaf edi va u yaqindagina vafot etdi. Hozir xursandchilik bilan vaz qilayotgan narsalarimning ko'pini men undan bilib olganman. Biz yosh bo'lganda hali go'dak bo'lganlar, biz keksayganimizda bizni esga olib, bizning yordamimiz bilan odamlarga yetuklikda foyda keltira olayotganliklarini aytishsin. Paulus Timotey uchun, Xanoniya Paulus uchun, Akil va Priskilla Apollos uchun qanday bo'lgan bo'lsa, agar biz ham ular uchun shunday inson bo'lsak, ular bizni unutishmaydi. Bizdan kuch ketib, zaiflik ko'payganida, ular biz uchun ibodat qilishadi va Xudo ularning ibodatiga javoban bizni marhamatlaydi. Bunday kirish so'zlaridan keyin keling, bu namunali so'zdan rag'batni belgilab olamiz. Birinchidan, yaqinda masihiylikni qabul qilgan odamni o'zi qilgan ishlari uchun g'ayratlantirishimiz kerak. Ikkinchidan, buning uchun to'liq mukofot olishlarini aytib, dalda berishimiz kerak. Uchinchidan, ushbu parchaning tarixiy mazmunini yodda tutgan holda, men so'z yakunida bu to'liq mukofotni, ya'ni Isroilning Xudosiga va Xudoning Isroiliga kelib qo'shilish uchun Xudo bilan ahdlashmagan Mu'ab aholisini tashlab kelgan har bitta Rut uchun biz tilagan mukofotni qaysi shaxs belgilashiga e'tibor qaratishni istardim. Yaqinda masihiylikni qabul qilgan odam nima qildi? Yaqinda masihiylikni qabul qilganlarning ko'pchiligi o'zlarining barcha eski do'stlarini tashlab ketganliklari uchun dalda olishga haqlidirlar. Shubhasiz, Rutning o'z yurtida ko'plab do'stlari bor edi. Lekin u Naima va uning xudosiga yopishish uchun o'sha do'stlardan ajraldi. Ehtimol, u ota-onasidan ham ajralgan bo'lishi mumkin. Agar ular hali ham tirik bo'lganlarida, Rut Isroilliklarning mamlakatiga kelish uchun baribir ularni qoldirgan bo'lardi. Balki u o'z aka-uka, opa-singillari bilan ham xayrlashgandir. U Naima bilan o'z taqdirini baham ko'rishga qaror qilgani uchun eski do'stlari va qo'shnilari bilan aloqani uzganligi aniq. Rut shunday dedi: "Sizdan ajralishga, qaytib ketishga meni majbur qilmang. Siz qayerga borsangiz, men ham o'sha yerga boraman. Siz qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerda bo'laman. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Siz qayerda olamdan o'tsangiz, men ham o'sha yerda jon berib dafn qilinaman. Egam meni ne kuyga solsa solsin, hatto undan battirrog'ini qilsin. Meni sizdan faqat o'lim ajrata oladi. Yaqinda masihiylikni qabul qilgan odam bu dunyodan muhojir bo'lib, masih uchun u kelgindiga aylanishga rozi bo'ladi. Ehtimol, uning o'ziga xos tarzda quvonch bag'ishlay oladigan, nafis odob-axloqqa ega, uning ko'nglini oson ko'tara oladigan do'stlari va o'rtoqlari ko'p bo'lgandir va ular bilan vaqt sezilmas darajada tez o'tgandir. Ammo yaqinda masihiylikni qabul qilgan odam ularda masihga bo'lgan intilishni topolmay, ularni tark etdi. Ular ham masih tufayli uni tark etishdi. U o'zining eski do'stlari orasida oq qarg'aga aylanib qoldi va endi ularning hammasi unga qarshi. Ehtimol, siz o'z bekasining sevgisiga burkanib yashagan va uydan uchib ketib, chumchuqlar orasida paydo bo'lib qolgan kanareykani ko'rgandirsiz. Chumchuqlar uni bir daqiqa ham tinch qo'ymasdan orqasidan quvishadi. Xuddi shu kabi, yaqinda masihiylikni qabul qilgan odam ham endi o'z do'stlaridan farq qilib, u ularning ta'qib qiladigan obyektiga aylanadi. U shafqatsiz mazah ostida qoladi. Bu esa olov kabi uning qalbini kuydiradi. Ular uchun u endi go'yo ikki yuzlamachi va o'ta ishqiboz insondek. Ular uni mazah qilib, unga laqab qo'yishadi. Qalblarida ular unga masxarabozning qalpog'ini kiydirishdi va unga mug'ombir va ahmoq degan yozuvni ilishdi. U yillar davomida muqaddas hayot tarzini ko'rsatishi kerak va shundagina do'stlari uning Isroilga qo'shilish uchun Mu'abni qoldirish qarorini va uning o'zini hurmat qilishga majbur bo'lishadi. Nega u ularni qoldirayapti? U ulardan yaxshiroq bo'lib qoldimi? U o'zini muqaddas qilib ko'rsatishni istaydimi? U endi ular bilan avvalgidek icha olmaydimi? U o'zidan ularning nafsi buzuqligiga qarshi qat'iy norozilikni ko'rsatadi. Odamlarga esa bunday qat'iy noroziliklar yoqmaydi. U do'stlari kabi mast bo'lib qo'shiq ayta olmaydimi? Albatta. U endi muqaddas-ku. Muqaddas degani esa ularning nazarida ikki yuzlamachi degani emasmi? U endi yaxshi yomonni farqlay oladigan taqvodir odam va erkin jamiyatda undaylarga toqat qilish olmaydi. Har xil odamlarning hayotida bu qat'iy norozilik har xil shakllarda bo'ladi. Ammo Mu'ab hech qachon Isroil xudosiga sajda qilish uchun o'z butlarini tashlagan rudga qoyil qolmagan. Agar zulmat hokimi o'z fuqarolarini yo'qotishni xohlasa yoki dunyoviy odamlar ularni sharmanda qilganlarini sevsalar, bu notabiiy bo'lib qolardi. Oraningizda ko'pdan buyon masihiy bo'lganlar, ancha vaqtdan beri dunyodan ajralgan va dunyo mazah qilsa xafa bo'lmaydiganlar, sizlar yaqinda masihiylikni qabul qilganlarni himoya qilishga chiqsangiz, bu juda to'g'ri ish bo'lmaydimi? Axir, quyidagi so'zlarni sizlar aytishingiz kerak emasmi? Biz bilan yuring. Sizda hammasi yaxshi bo'ladi. Biz siz tashlab ketgan do'stlaringizdan yaxshiroq do'st bo'lamiz. Biz siz bilan o'zingiz qoldirgan yo'ldan yaxshiroq yo'lda yuramiz. Va biz sizlarni bu dunyo odamlariga tanish bo'lgan quvonchdan ham yaxshiroq quvonchga olib boramiz. Buyuk shohimiz o'z xalqingni va otang xonadonini unutkin deb qo'shib, jamolinga shoh maftun bo'lgandir. U sening xo'jayiningdir deydi. Shunday qilib, u odamga tark etgan jamiyati o'rnini egallaydigan yangi jamiyatni beradi. Keling, buni tushunib, dunyoda quvg'in bo'layotganlar bilan do'st bo'laylik. Ehtimol, bu uyga hozirgina halokat shahridan qochgan va uning devorlardan ancha uzoqda bo'lganidan juda xursand bo'lgan erkak yoki ayol kirgandir. Bu bechora qalb qaysi tomonga qochishni bilmaydi. Faqat bu shaharning vayron bo'lishini eshitib, o'zining eski gunohkor joydan qochishi kerakligini biladi. Birodarlar, bunday qochqinlar qayerga borishni o'ylayotganda, gunohkor o'rtoqlari ularni qaytishga chaqirayotganda, siz keling va ularga haqiqiy panohni ko'rsating. Ular bilan qoya atalmish daraga yuguring. Agar ular qoqinishsa, ularni ko'taring. Agar adashib qolishsa, ularni yo'naltiring. Avvalgi yo'ldan ozdiruvchilarni ularga yaqinlashtirmang. Ularning tan soqchisi bo'ling. Ularga to'g'ridan-to'g'ri xavf tug'dirayotgan hodisalar to'xtamaguncha ularga hamroh bo'ling. Soxta do'stlarini unutguncha yaxshi so'z bilan ularning ko'nglini oling. Rut avvalgi munosabatlarini uzgan vaqtda bu as tomonidan unga tasalli so'zlar aytilgani juda dono va iltifotli ish bo'ldi. Men o'sha parchalarni keltiraman. Yaxshiliklaring uchun egamdan qaytsin. Sen panoh istab kelgan Isroil xalqining xudosin. Egamdan senga to'liq mukofot bo'lsin. Bundan tashqari, Rut eski tanishlarini qoldirib, begona yurtga keldi. Isroil yurtidan u o'zini o'z uyidagidek his qilmadi va o'zini kelgindi deb atadi. U Naymani tanirdi, lekin butun Baytlahimda hech kimni tanimasdi. U dalaga kelganida qo'shnilar boshoq terishardi, ammo ular Rutning qo'shnilari emas edi. Ular uni achinib qarashga ham loyiq topishmadi. Balki ular unga sovuq nigoh bilan qiziqib qarashgandir. Ehtimol ular bunday o'ylashdi. Nega bu mu'ablik ayol Isroildagi kambag'allarga tegishli don boshoqlarini yig'ish uchun bu yerga keladi? Bilaman, boshqa hududdan kimdir ularning dalasiga boshoq terish uchun kelganidan qishloq aholisida ana shunday fikrlar tug'iladi. Rut begona yurtdan kelgandi va tabiiyki, ular unga chaqirilmagan mehmonga qaraganday munosabatda bo'lishdi. Rut Isroil xudosining qanotlari ostida bo'lsa ham, o'zini yolg'iz his qilardi. Bu as unga Isroilda hali ham muloyim va mehribon odamlar borligini ko'rsatish kerakligini his qildi va u Rutga qaraganda ancha yuqori mavqega ega bo'lishiga qaramay, uning oldiga kelib, dalda so'zlarini aytishga qaror qildi. Nega ba'zilaringiz ham shunday qilmaysiz? Izin bering. Hozirning o'zida sizlarni shunday qilishga chorlayin. Yig'ilishlarimizga o'zining gunohkor ekanligini endigina anglagan yoki yaqindagina najotkorni izlab topganlar kelishadi. Ular oramizda o'zlarini begona his qilishdan nega uzoq vaqt qiynalishlari kerak? Nega ularni tushunishga harakat qilib, ular bilan do'stlashmaymiz? Ular o'zlarini o'z uyidagidek his qilishlari uchun nega biz ularga iltifot ko'rsatmaymiz? Men bir qancha vaqtdan beri muqaddas chodirga kelayotgan, ammo hanuz o'zini e'tibordan chetda qolgandek his qilayotganlarga aytmoqchimanki, bunday hol kamdan-kam sodir bo'ladi. Chunki biz odatda yangi kelganlar uchun xursand bo'lib, ularga g'amxo'rlik qilamiz. Agar sizga e'tibor berishmagan bo'lsa, ehtimol siz binoning narigi burchagida o'tirgandirsiz. Chunki ba'zi do'stlarimiz atayin yangi kelganlarni izlash va ular bilan suhbat qurish bilan shug'ullanishadi. Shunday ham bo'ldiki, ba'zida menga ularning go'yo yelim kabi yopishib olish harakatlari haqida shikoyatlar kelib tushadi va bu shikoyatlar meni xursand qiladi. Chunki bu oramizda hali ham samimiylik saqlanib qolganligidan dalolat beradi. Albatta, dono, mehribon va xushmuomala bo'ling. Shuningdek, Rabbini izlayotgan va uning xalqiga qo'shilishni istayotganlarni izlab toping. Ba'zan kimdir menga shunday deydi: "Janob, men ko'p oylardan beri xizmatlaringizda qatnashaman, lekin men bilan bir qatorda o'tirganlar menga zarracha e'tibor berishmadi. Ular menga e'tibor berishlarini istardim, chunki ular meni qo'llarimdan tutib najotkorga olib borishlarini xohlardim. Bunday tanalarni eshitishni juda yoqtirmayman. Odamlar ularga hech narsa demaganingiz uchun emas, ularga e'tiqod haqida haddan tashqari ko'p gapirayotganingiz uchun shikoyat qilganlari yaxshiroq edi. kimlar uchundir yelim kabi yopishib olishdek tuyulgan xatti-harakatlaringiz sizga hurmat keltirishi mumkin. Ammo sizning loqaydlik bilan jim turishingiz sizga sharaf keltirmaydi. Keling, Rabbini izlayotgan hech bir qalb o'zini tashlandi his qilmasligi uchun har bir odamning e'tiborini boshqalarga qaratishga dildan harakat qilaylik. Izlayotganlar hech kimning mening qalbim bilan ishi yo'q deb qiynalmasliklari kerak. Siz iymonlimisiz? Unda siz mening akamsiz. Biz endi begona va kelgindilar emasmiz, balki Xudonikimiz va muqaddaslarga hamyurtlarmiz. Biz tanishlarimizni Isoga olib kelishgan va yaqinda masihiylikni qabul qilganlarga uning oyoqlari tagida mukammal tinchlik topishlariga yordam berishga o'zimizni butunlay bag'ishlashimiz kerak. Keling, yaqin aloqada bo'lish san'atiga ega bo'laylik. Keling, shunchalar qo'rqoq va uyatchan bo'lmaylik. Axir boshqa odamlar jasorat to'plab, Rabbimiz Isoning nomidan yaxshi so'zlarni ayta olmayotganimiz uchun xafa bo'lishyapti. Keling, g'ayrat to'plab, begona odamlar orasida uyalayotgan har bir rutga dalda beraylik. Keling, unga Emmanuel yurtida o'zini go'yo o'z uyidagidek his qilishiga yordam beraylik. Yaqinda masihiylikni qabul qilgan odam Rutga o'xshab, o'zini hech narsaga arzimasdek his qiladi. Rut bu azga dedi. Nechun nazaringizga tushib, shunchalik mehringizga sazovor bo'ldim. Men axir kelgindi bo'lsam, siz menga shu qadar e'tibor beryapsiz. Keyin u shunday dedim. Sizning mehringizga sazovor bo'layin, to'ram. Siz menday cho'ringizning dilidagi armonlarini gapirib, tasalli berdingiz. Lekin men sizning cho'rilaringizdan birortasi emasman-ku. Rut o'ziga past baho berardi. Shu tarzdan u boshqalar tomonidan yuqori baholandi. U o'zini hech narsaga arzimas odam deb hisoblardi va kimdir unga mehr bersa, buni katta sharafdek qabul qilardi. Yaqinda masihiylikni qabul qilganlar ham xuddi shuni his qilishadi. Biz ular orasidan ba'zi bir davralardan o'zini qo'pol va odobsizlarcha tutadiganlarni uchratamiz. Ammo ularning o'zlariga qaraganda biz ularni yuqorida aytilgan xislatlarga oz miqdorda ega deb bilamiz. Biroq Iso Masihga chinakam iymon keltirgan va fikran yangilanganlar haqiqatan iymonni mahkam tutishadi va oxirigacha sodiq qolishadi. Doim o'zlarini kamtar va ko'pincha tortinchoq, uyatchan va o'ziga ishonmaydigan odam kabi tutishadi. Ular o'zlarini Xudoning farzandlari orasida bo'lishgan loyiq emasdek his qilishadi va Rabbimizning dasturxoniga ajib hayrat bilan yaqinlashadilar. Rabbini yaqinda taniy boshlagan yosh masihiy sifatida ilk bor Xudoning uyiga qanday kelganim esimda. Men jamoat a'zolariga va har bir xizmatchiga izzat-ikrom bilan qarardim. Ularning barchasi menga farishta bo'lmasa ham shunga yaqin bo'lib ko'ringan. Qanday bo'lmasin, menda zarracha ham ularni tanqid qilish xohishi bo'lmagan. Chunki men o'zimni noloyiq insondek his qilardim. Hozir o'zini masihiy deb ataydiganlar haqidagi fikrim o'sha paytlardagidek yuqori emas. Chunki o'sha paytdan masihiylik nima ekanligini to'g'ri tushunmaganman. Shu bilan birga men ular haqidan boshqalarga qaraganda ancha yaxshi fikrdaman. O'ylaymanki, yoshlar endigina masihga kelganlarida ularda o'zlariga nisbatan nomukammallik hissi juda kuchli bo'ladi va ular boshqalarning zaif tomonlari haqida juda kam bilishadi. Ular jamoat a'zolariga katta hurmat bilan qarashadi. Bu esa jamoat a'zolariga, xizmatchilariga va jamoat cho'ponlariga katta mas'uliyat yuklaydi. Yaqinda masihiylikni qabul qilganlar o'zlari haqida juda past fikrga ega bo'lganliklari bois, ularga dalda berish to'g'ri va foydali bo'ladi. Buning ustiga dalda berish zarur va adolatlidir. Hech qachon ularga nisbatan qattiq qo'l bo'lmang va tirnoq ichidan kir izlamang. Balki ularda iymon endigina paydo bo'layotganini inobatga olib, yumshoq munosabatda bo'ling. Ular sovuq so'zdan siqilishlari mumkin. Yaxshi so'zlar esa ularga ibrat bo'ladi. Rabbimiz sizga qo'ylarni boqishni buyuradi. Ular yo'lda toliqib, qulab qolmasliklari uchun ularga cho'pon bo'ling va hech qachon ularni holsizlantirmang. Katta yoshdagi masihiy ayol o'zining kichkina shogirdlarini rag'batlantirayotganini, ularning injiqliklarini yo ahmoqona qiliqlariga chidayotganini va ulardan barcha iste'dodlarini rivojlantirayotganini ko'rish naqadar yoqimli. Isroilda bunday onalarni hurmat qilish kerak. Xudoning keksa odami yosh yigitni do'stona quchoqlayotganini, unga o'z sevgisini ko'rsatib, maslahatlar berayotganini va o'rinlib bo'lsin maqtayotganini ko'rish menga juda yoqadi. Ikkilanib qadam tashlayotgan yangi askarlar yaxshi tayyorgarlik ko'rgan askarlar ortidan qolishmay, tezroq yetib olishga harakat qilishadi. Do'stlari ularga qarab tabassum qilishsin va ularga qarab kurashimiz tugiganda bayroq atrofida yig'iladigan kelajak jangchilarni ko'rishsin. Yaqinda masihiylikni qabul qilgan kishi Rutga o'xshaydi. Chunki u Isroilning xudosi, yaratganning qanotlari ostidan orom olishga keldi. Bunda ajoyib kinoya mavjud. Bilasizmi? Har qanday qushning, ayniqsa kuchli qushning qanoti kuchli. Qanot arqonga o'xshaydi va tashqi tomondan o'zining tuzilishi bilan kuchning ta'sirini keltirib chiqaradi. Tashqaridan shuni ko'rish mumkinki, hatto tovuq kabi nozik jonzotning qanotlari ostidan uning jo'jalari to'liq xavfsizlikda bo'lishadi. Biroq qanotning ichki tomoni jo'jalarga qulay bo'lishi uchun yumshoq patlar bilan qoplangan. Ichkaridan qanot zaif jo'ja va qanot o'rtasidagi ishqalanishning oldini oladigan qilib joylashtirilgan. Men tovuq qanoti ostidan qulayroq joyni bilmayman. Siz bu haqda hech o'ylaganmisiz? Jo'jalar o'z onasining qanotlari ostida bo'lgani kabi, Rabbimiz qiyinchilik vaqtidan bizning ham uning qudratli sevgisining katta qanoti ostiga kelib, kulchaday bo'lib yotishimizni xohlamaydimi? Muqaddas bitiklardan bu haqda shunday yozilgan. Seni u qanotlari ostiga olar. Uning panohida bexatar bo'lasan. Sadoqati bilan senga qalqon devor bo'lar. Qanday iliq pana joy. Jo'jalar onasining qanotlari ostidan boshlarini chiqarayotganlarini tomosha qilganimda bu baxtning timsolidek tuyuldi. Ular ingichka ovozda chug'urlashganlarida esa tovuqning atrofida kuchli shamol esayotganligiga qaramasdan ular iliq va xavfsiz joyda ekanliklarini aytayapti deb o'ylash mumkin. Ular mutlaq baxtli edilar. Biroz masofaga nari ketib, ular tez orada yana qanotlar ostiga qaytib kelishadi. Chunki ular uchun bu uyqu. Ular uchun bu qalqon va yordam, himoya va quvonchdir. Yaqinda masihiylikni qabul qilganlar ham aynan shunday qilganlar. Ular o'zlarida emas, balki Isoda orom topdilar. Ular Masihda solihlikni topishdi. Shu bilan birga hamma narsani topdilar va endi ular xotirjam. Chunki Xudoning qanotlari ostida orom topdilar. Axir siz ham shunday qilmaysizmi? Masihning kamoliga erishgan azizlar, siz ham shunday holatda emasmisiz? Men shunday ekanligini bilaman. Yaxshi, ajoyib. Unda yoshlarni sizga zavq bag'ishlaydigan ishlarni qilishga undang. Ularga ayting. Bunday joy boshqa hech qayerda yo'q. Kelinglar, Xudoning qanotlari ostida birga xursand bo'lib yashaylik. Siz har qanday sarosimadan voz kechib, barcha tashvishingizni Xudoga topshirganingizdan bundan ortiq mukammal tinchlik u xotirjamlikka ega bo'lmasangiz kerak. Axir siz qo'rqadigan yagona narsa bu Xudoni xafa qilib qo'yish-ku. siz panoh topgan, ustingizda urib turgan ulkan yurakdan barchaga bo'lgan mehr va sevgi yo'qolishidan ko'ra, tezroq koinotning o'zi yo'q bo'lib ketishini anglash qanday baxt. Iymon qanchalik kichik bo'lsa ham, Rabbimizning qo'li bilan o'tkazilgan qimmatbaho o'simlik hisoblanadi. Uni bosmang, aksincha unga ehtiyotkorlik bilan muomala qiling va uni sevgi bilan sug'oring. Xudoning qanotlari ostida orom topadiganlarni qanday buyuk mukofot kutmoqda? Men Isoda huzur topishi uchun badanimiz et va qondan ajratilgan hamda bizning badandan chiqib ozod bo'lgan ruhimiz Rabbimizga qaytib ketgan kuni bizga to'liq mukofot keladi deb aytgan bo'lardim. Jismsiz holatda biz mukammal ma'naviy baxtni his qilamiz. Ammo Rabbimiz ikkinchi marotaba kelganida va tanamiz qayta tirilgan shohning ulug'vor hukmronligida qatnashish uchun qabrlaridan ko'tarilganida biz ko'proq to'la mukofot olamiz. Shunda biz o'zimizning mukammal tanamizda bo'lib, sevgan shaxsimizning yuzini ko'ramiz va unga o'xshash bo'lamiz. Keyin esa farzand qilib olish boshlanadi. Ya'ni tanamiz oqlanadi va biz tana, jon va ruh uch tarkibiy qismning birligi, o'zimizning uch birlikka ega xudoyimiz, otamiz, o'g'il va muqaddas ruh bilan abadiy birga bo'lamiz. Bu ifodalab bo'lmaydigan baxt biz xudoning qanotlari ostida orom topganimiz uchun to'liq mukofot bo'ladi. Ammo hozirgi zamonda ham mukofot bor. Bo'az bu haqda aytgandi. Solih odamning azob-uqubatlari ko'p bo'lishiga qaramasdan bu dunyoda xudojo'ylar uchun mukofot bor. Bir necha yil avval bir xizmatchi birodar anchagina donolikni o'zida qamragan eng yaxshi narsani ikkala dunyodan qanday olish kitobini nashr etdi. Ammo shu bilan birga bu nom iymonlilarning intilishlarini ikkiga ajratyapti va ikkala dunyoni deyarli bir xil darajaga qo'yyapti deb hisoblab ko'pchiligimiz bu nomga qarshi bo'ldik. Albatta, har qanday xudojoy odamning bu sarlavhada nazarda tutilgandek, eng yaxshi narsalarni ikkala dunyodan olishni maqsad qilib qo'yishi noto'g'ri bo'lardi. Bu hozirgi dunyo kelajakdagi dunyoga bo'ysunishi va agar kerak bo'lsa, mamnunlik bilan uning uchun qurbon bo'lishi kerak. Ammo agar kimdir xudo uchun yashasa, u eng yaxshi narsalarni ikkala dunyodan oladi. Chunki xudo jo'ylik uchun hozirgi hayot ham, kelajakdagi hayot ham va'da qilingan. Shuni unutmasligimiz kerak. Hattoki Masih uchun hozirgi hayotimizni yo'qotganimizda ham biz uni saqlab qolamiz. Qochni ko'tarib, o'zimizdan voz kechganimiz esa bu marhamatning bir turidir. Boshqa hech narsa emas. Agar avvalo xudoning shohligi va uning irodasini bajarish payida bo'lsak, shunda qolgan hamma narsa bizga beriladi. Siz mendan xudoda orom topganimiz uchun bizni qanday mukofot kutmoqda deb so'rarsiz. Mening javobim: birinchidan, uning sizga beradigani bu qalb xotirjamligidir. Yaxshiroq mukofot bo'lishi mumkinmi? Kimdir men gunoh qilgan edim, ammo gunohlarim kechirildi deb aytsa, bunday kechirim ifodalab bo'lmaydigan ezgulik emasmi? Gunohlarim Isoga yuklandi va u beayib bo'lsa ham aybdor kabi gunohlarimni o'ziga oldi. Shuning uchun endi gunohlarim abadiy yo'qoldi va men kechirim olganimga aminman. Bu ulug'vor aminlik emasmi? Bu ulug'vor aminlik nahot dunyodan ustun bo'lmasa, purkalayotgan qon kuchi ostida bo'lgan qalbga tinchlik keladi. Ichki ovoz Xudoning tinchligini e'tirof etadi. Muqaddas ruh esa bu tinchlikni o'zining guvohligi bilan muhrlaydi. Shunday qilib, to'liq tinchlik hukm suradi. Agar siz bor narsangizni taklif qilsangiz ham, baribir uni sotib ololmaysiz. Ammo uni sotib olish mumkin bo'lganda, uning uchun son sanoqsiz dunyolarni berishga to'g'ri kelardi. Sizda barcha boyliklar, kuch va hokimlik mavjud bo'lganida ham, siz tinchlik va osoyishtalik marvaridining qiymatini to'play olmaysiz. butun qirolliklarning daromadlari bu bebaho ziynatga nazar tashlash huquqiga ega bo'lish uchun ham yetmaydi. Sof bo'lmagan vijdon bu o'lmaydigan jahannam qurtidir. Afsuslanish azobi bu so'nmas olovdir. Kimning yuragini bu qurt kemirayotgan bo'lsa va kimning ko'kragida bu olov yonayotgan bo'lsa, o'sha kishi allaqachon o'lgan. Boshqa tomondan, Iso Masih orqali Xudoda orom topgan kishi allaqachon ichki do'zax azobidan xalos bo'lgan. Bezovtalik besgagini davolash mumkin. Bunday odam ko'nglida quvonch bilan qo'shiq ayta oladi. Chunki Masih oxirda yotgani kabi jannat uning vujudida tug'ilib, qalbida yotibdi. Ey shon-sharaf arfalari, gunohlardan poklanish qurbonligi barcha qonunsizliklarni qanday olib tashlaganligi haqida go'zal qo'shiq kuylang. Biroq bu iymonliga tegishli mukofotning boshlanishi xolos. Xudoda orom topgan inson yovuzlikdan qo'rqmasdan xotirjam bo'ladi. Bu qanday marhamat? U yomon xabardan qo'rqmaydi. Butun yurakdan egamizga umid bog'laydi. Bu dunyoda bo'lishi mumkin bo'lgan eng yuqori quvonchni his qilgan odam zulmat ruhining shivirlashini eshitadi. Bu uzoq davom etadimi? U ertangi kunga xavfsirab, sinchiklab qaraydi. Chunki uni yo'lda nima kutishini bilmaydi. Qachonki odam qo'rqmasa, bu uning sevuvchi otasi tomonidan tayinlanganini tushunib, sodir bo'ladigan hamma narsani qabul qilishga tayyor bo'lsa, demak u haqiqatan ham baxtlidir. Faraz qiling, kimdir bugun uyiga qaytib keldi-yu, Ayyub kabi barcha mol-mulki yonib ketganini yoki o'g'irlanganini, barcha oila a'zolari esa to'satdan o'lganini bildi. O'zining shaxsiy fojiyasi o'rtasida turib, hamma narsamni Xudo bergan edi. Xudoning o'zi olib qo'ydi. Egamning nomiga hamdu sanolar bo'lsin, deb aytish uchun odam o'ta kuchli ruhiy holatda bo'lishi kerak. Ruhiy jihatdan o'zini tuta bilish va sabr toqatga ega bo'lish iymonning to'liq mukofotlaridan biri hisoblanadi. Bunday mukofot egasining ko'kragi qirollar mukofotlay oladigan barcha yulduzlardan katta farq qiluvchi buyuk nishon bilan bezatilgan. Vijdon azobidan xalos bo'lish va qo'rquv o'ssasidan ozod bo'lish bu faqatgina Xudo ko'rsatishi mumkin bo'lgan eng buyuk rahim shafqatdir. Bundan tashqari, Xudoda orom topgan odam hozir muhtoj bo'layotgan yoki qachondir muhtoj bo'ladigan hamma narsaga nisbatan Xudoda orom topaveradi. 22-chi sanoda aytilgan yashil yaylovlarda qanday shodlik qo'shig'i yangragan desangiz-chi, men hatto sizlarga o'rningizdan turib, uni kuylashga taklif etish haqida o'ylayapman. Chunki birinchi misrani eslashim bilan yuragim shodlikdan ura boshlayapti. Egam mening cho'ponimdir. Men muhtojlik ko'rmasman aslo. Men faqat unikiman. U esa menikidir. Bundan ortiq yana nimani xohlashim mumkin? Odatda odamning o'z orzulari bo'ladi va bundan ortiq yana nimani xohlashim mumkin deb jasorat bilan ayta olgan insongina mulk-mulk va boylik mavjud bo'lgan yurtga kirgan bo'ladi. Biz hech qachon to'liq qoniqmaymiz. Idishni qirralarigacha to'ldirish uchun har doim ko'proq narsa kerak bo'ladi. Va biz faqat fikrlarimizda bundan ortiq yana nimani xohlashim mumkin deb qo'shiq aytamiz. Bunday qanoat bizga orom bergan Rabbidan kelgan to'liq mukofot emasmi? Insonning tabiati go'yo ot zulugini yutib yuborganday kechayu kunduz ber, ber, ber deb qichqiraveradi. Bu ochlikni Rabbimizdan boshqa kim qondira oladi? Qoniqmaslik girdobi hatto butun okean suvini so'rib olsa ham baribir bo'sh qolish xavfini tug'diradi. Ammo Rabbi iymonni ezgulik bilan to'ldirib marhamatlaydi va quyidagi qo'shiqni kuylashga undaydi. O'zining mulkul zaxirasidan Xudo har ehtiyojni to'ldirmasmi? u kuchlik qo'li bilan samoviy ezguliklar oqimini duv-duv yog'dirmasmi? Men hozirgi zamon uchun har qanday tashvish vaqtida mukammal tinchlik va hech qachon pand bermaydigan ilohiy taqdirdagi tepsa tebranmas aminlikdan ko'ra to'liqroq mukofotni tasavvur qila olmayman. Iymonlining ega bo'lgan katta yutuqlardan yana biri bu hamma narsa unga yaxshilikka xizmat qilishini anglashdir. Oxir oqibat bizga hech narsa zarar yetkaza olmaydi. Na jismoniy og'riqlar, na ruhiy azob-uqubatlar, na biznesdagi yo'qotishlar, na o'lim yetkazadigan shafqatsiz zarbalar bizga chindan ham zarar yetkaza olishmaydi. O'g'rilarning o'g'riligi, tuhmatchilarning bo'xtoni, ishdagi o'zgarishlar, tabiiy ofatlar bularning barchasi yaxshilikka olib keladi. Mohir farmatsevtning havonchasida aralashtirilgan bu ko'plab zaharlar qalbimiz uchun shifobaxsh dorivorga aylanadi. Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilikka xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etgan. Buni shak shubhasiz dalil deb bilish va biz bilan qachon sodir bo'lishini kutish katta quvonchdir. Bu bizni bezor qiladigan barcha aralarning nishini birdan yulib tashlaydi va har biri bizga asal olib keladigan bol aralarga aylantiradi. Bunday mukofot uchun odam gunoh vasvasasidan voz kecha olmaydimi? Ey iymon, seni qabul qilgan barchani sen boyitasan va yaxshi fazilatlarni oshirasan. So'ngra aytishga izin bering. Xudoga ergashib, unda orom topadiganlarning yana bir mukofoti bor. Va bu ezgu amallar orqali erishiladigan baxt-saodatdir. Bu baxtdan ortiq narsa bormi? Bu quvonch toza suv olmosidir. Imkon bo'lsa, menga beva va yetimga yordam berish quvonchiga teng keladigan narsani topingchi. Ko'plab gunohlarning qoplanishi va jonni o'limdan qutqarilishdan olgan zavqqa teng keladigan tuyg'uni topingchi. Xalok bo'lib borayotgan va adashgan najotga muhtojlar, kambag'allar uchun ezgu ishlar qilish sharti bilan agar yer yuzidan abadiy yashasak ham Xudoga bo'lgan iymon uchun dunyodagi barcha narsadan voz kechsak arziydi. Agar siz jannat bulog'idan oqayotgan eng pok quvonchni tatib ko'rishni istasangiz, adashgan qalbning najotining beg'araz farog'atidan iching. Xudoga bo'lgan iymon sizni o'z meningizdan voz kechishni, to'lig'i bilan Xudoni ulug'lash va do'stlarga yordam berish uchun yashashni o'rgatadi. Bu esa sizni farishtalar xudosining yo'liga joylashtiradi. Bu yo'ldan yurar ekansiz, siz u bilan hukmronlik yuritasiz. Yoshligida ichkilikka moyil bo'lgan bir kishi yaqinda bizdan uzoqqa, daryoning nariga qirg'og'iga ketdi. Lekin yo'l-yo'lakay xushxabarni eshitgach, najotkorni izlab topish va ichkilik atalmish yomon odatdan xalos bo'lish qo'rqishini his qildi. U Masihiyga aylandi va odamlarga ichkilikning zararlari haqida ayta boshladi. Menimcha, har kuni u o'zini bu mashg'ulotga bag'ishladi. U o'zining barcha bo'sh vaqtini bu muqaddas ishga bag'ishladi. Yaqinda u vafot etdi, lekin Xudoning mukofoti uni chetlab o'tmadi. Men do'stimiz janob Tornelovning yuziga qarab, u o'zini Rabbiga butunlay bag'ishlaganligi uchun to'liq mukofot olganini his qildim. Chunki uning yuzi qalbidagi quvonch tufayli porlab turardi. Va u o'z ishidan olgan zavq esan uni do'stim uchun oromga aylantirgandi. Ey aroqxo'r inson, agar siz ham u kabi bo'lsangiz edi, spirtli ichimliklardan butunlay voz kechish siz uchun azob emas, balki rohat bo'lardi. Ey bekorchi iymonlilar, agar siz Rabbiga do'stim kabi sidqi dildan xizmat qilsangiz edi, hayot siz uchun misli qo'shiq bo'lardi. Gunohga botgan odam boshqalarni bunday mahkumlikdan xalos qilishga intilishdan o'zi uchun asosiy quvonchni topishi kerak va buni qilish orqali u rohat farog'at va xursandchilik bulutlaridan huzur topadi. Agar o'zingizni kelajakda odamlarni abadiy halokatdan qutqarishga bag'ishlasangiz, o'zining yo'qolgan qo'yini topib, juda xursand bo'lgan cho'pon kabi siz ham Xudoda orom topganlar xursand bo'lasiz. Aka-uka, opa-singillar, shaxsiy o'sishni kamtarona anglashdan keladigan yana bir hayron qolarli va o'ktam quvonch mavjud. Bolalar ko'proq o'z ota-onalariga o'xshash bo'lib, voyaga yetayotganini bilib, xursand bo'lishadi va yaqinda kuchli va katta bo'lishga umid qilishadi. Bizni kattalarga o'xshash qiladi deb o'ylagan kiyimlarimizni kiya boshlaganimizni, bolalikdagi xursandchiliklarimizni ko'pchiligimiz eslaymiz. Men ilk bor etigimni kiyib olib, katta tog'am bilan birga o'rim yig'imda yurganimdan o'zimni muhim shaxs kabi his qilganman. Albatta, bu bolaga xos mag'rurlik edi, lekin uning ma'naviy kuch to'plab, chuqur kechinmalar va qiyin vazifalar darajasiga yetganingizda keladigan zavq bilan ijobiy o'xshashligi ham bor. Siz bir yil oldin bo'lgani kabi g'azabga berilmayotganingizni, jahlingiz chiqmayotganini payqasangiz, demak, kamtarona minnatdorchilik his qilyapsiz. Gunohkor ehtiros quvib chiqarilsa va endi u sizni boshqa ta'qib qilmasa, u holda siz hayratomuz hayajonga olib keluvchi sokin quvonchni his qilyapsiz. Agar siz avvallari oldida taslim bo'lgan sinovlarga bardosh bergan bo'lsangiz, u holda g'alabaning eng shirin tuyg'usini his qilyapsiz. Muqaddaslikdagi har qanday yutuq bu yashirinch quvonchga erishishdir. Jannatlarga oz bo'lsa ham yaqinlashish uchun qalbda ko'proq jannatlarga ega bo'lish kerak. Biz samoviy omborxona uchun qanchalar yetilayotganimizga qarab, bizni ko'proq yoqimli tuyg'ular to'ldirayotganini his qilamiz. Bu esa o'z-o'zidan oz mukofot emas. Ushbu to'liq mukofotning yana bir ajoyib qismi haqida aytib berishga izin bering. Bu Xudoga qilgan ibodatlarimizning ulkan qiymatidir. Kunlardan bir kun Xudo ibodatlarimni eshitdi deb aytganim uchun matbuotda meni munofiq deb atashdi. Shubhasiz, bu yovuz niyat edi. Chunki o'zi haqida bunday aytadigan odamni o'ta ketgan mutaassib deb hisoblash mumkin. Biroq men bu uchun qanday qilib odamni munofiqlikda ayblash mumkinligini tushunmayman. Agar munofiqlik deganda Xudoning ibodatlarga javob berishga bo'lgan samimiy aminlik tushunilsin, men qancha yashasam ham ko'proq munofiq bo'lib boraveraman. Men ibodatlarimga javob beruvchi Xudoning nomi bilan maqtanaman. Agar o'sha muallif ibodat qilgani va Xudo ibodatlarini eshitgani haqida aytsa, unda uning o'zini munofiqlikda ayblash mumkin edi. Lekin bu yerda u mendan ham ko'proq muvaffaqiyatga erishdi va men buni uning hukmiga topshiraman. Biroq uning meni o'z mezoniga qarab o'lchash huquqi yo'q. Albatta, men ham uni o'z arshinimga qarab o'lchamayman, lekin bilganlarim va amin bo'lganlarim haqida aytaman. Xudo ibodatlarimizni eshitadi va u uchun bu oddiy ish deya men samimiyat bilan guvohlik bera olaman. Xudoning azizlari shunchaki so'rasalar bas va ular olishadi. Yavoq daryosi bo'yidan Yoqub farishtani ushlab olib, u uni duo qilmaguncha qo'yib yuborishga rozi bo'lmagani kabi, bunday odamlar Xudo bilan ibodatda kurashganlarida doim ustun kelishadi. Agar siz bu kuchni to'liq qabul qilsangiz, u holda ko'pincha o'zingizga bunday deysiz: agar menda inoyat taxti oldidagi kuchdan bo'lak hech narsa bo'lmasa, bu kuchning o'zi o'z manfaatidan voz kechishning barcha holatlarini qoplash uchun yetarli bo'lardi. Biz istagan narsalarimizni so'rash va xohishlarimizga mos ravishda olish orqali Rabbimiz tomonidan marhamatli bo'lish sharafiga ega bo'lyapmiz. Bu sharaf bilan solishtirganda gunohkor va johil dunyodagi mazahlar va kulgilar nima bo'libdi? Boshqa ko'plab tarkibiy qismlar ushbu mukofotning to'liqligini tashkil qiladi. Lekin ehtimol eng asosiysi bu Xudo bilan aloqa qilishdir. Bu degani odam do'sti bilan gaplashganidek, u bilan gaplashish uchun ruxsat olishdir. Bu shuni anglatadiki, ilohiy kuyov sizni ziyofat bo'ladigan uyga olib boradi va bizning ustimizdagi uning bayrog'i sevgidir. Sevgi koshonasidan tashqarida yashaydiganlar bizning sirli zavq va farog'atlarimiz haqida hech narsa bilishmaydi. Biz ularga o'z ruhiy lazzatlarimiz haqida ko'p narsa ayta olmaymiz. Chunki ular qayrilib bizni g'ajib tashlashadi. Ruhiy muloqotning lazzati shunchalik muqaddas, ularni hammaga namoyish etib bo'lmaydi. Osmonda shunday quvonch va shunday kutish bor. Muqaddas ruhdan quvvat olganda jon aravaga o'xshash bo'lib qoladi. Birodarlar, ishonamanki, biz hatto kambag'al, g'amgin bo'lib, umidsizlikka tushganda ham qismatimiz najotkorni tanimaydigan eng buyuk imperatornikidan ko'ra ancha baxtliroq bo'ladi. Ey, Masihni tanimaydigan sho'rlik qirollar, sho'rlik shahzodalar, sho'rlik oqsuyaklar, sho'rlik zodagonlar. Uni sevuvchi qullar qanday baxtli. Rabbida xursandchilikka ega bo'lib, o'layotgan erkaklar va ayollar qanday baxtli. Xudoni o'zining borlig'i deb biladiganlar to'liq quvonch va doimiy lazzatni boshdan kechirishadi. Kelinglar va Xudoning qanotlari ostida orom toping. Shunda ham jismonan, ham ruhan marhamatga ega bo'lasiz. Uyingizda ham, oilangizda ham marhamatga erishasiz. Savatingizda ham, omborxonangizda ham baraka bo'ladi. Kasal chog'ingizda ham, sog'lom chog'ingizda ham marhamatli bo'lasiz. Vaqt davomida ham, abadiylikda ham marhamatga ega bo'lasiz. Chunki Rabbi solihlarni va ularning zurriyotlarini marhamatlaydi. Men yaqinda masihiylikni qabul qilgan har bir odam uchun bu azning duosi bilan ibodat qilaman. Yaxshiliklaring uchun egamdan qaytsin. Sen panoh istab kelgan Isroil xalqining xudosin. Egamdan senga to'liq mukofot bo'lsin. Bu marhamat har biringizda abadiy bo'lsin. Bu to'liq mukofotni kim belgilaydi? Rut qanday to'liq mukofot oldi? Bu az o'zi aytgan so'zlarining barcha mohiyatini tushungan deb o'ylamayman. Bu az Rabbi tayinlagan barcha narsani oldindan ko'ra olmasdi. Rut bilan bo'lgan voqeada biz mehribon insonning duosining namunasini ko'ramiz. Isroil xudosiga ishongan Rut hamma narsadan voz kechdi. Lekin buning ustiga u hamma narsaga ega bo'ldi. Agar u kelajakni yashirib turgan parda ortiga qaray olganida, o'zi bilmagan holda o'zi uchun barcha foydali ishni qilayotganini tushunardi. U foyda ko'rishni kutmadi. U avloqdagi daragi yo'q hayotni va qashshoqlikni kutib, Naymaning ortidan bordi. Lekin to'g'ri ish qilib, boylik keltiradigan marhamatni topdi. U Moab yurtidagi yaqinlaridan ayrildi. Lekin Isroil yurtida oliy janob qarindoshini topdi. Rut tanlangan qabilalar orasida merosni, ya'ni uni sevadigan shaxs tomonidan sotib olingan merosni topish uchun boshqa yerdagi o'z otasining uyini qoldirdi. Qachonki siz Masihda orom topganingizda, Rabbi Iso Masihda sizning merosingizni sotib olib, sizni o'ziga qabul qiladigan yaqin qarindoshingizni topasiz. Siz uni yot yurtlik deb o'yladingiz. Siz unga yaqinlashishdan qo'rqdingiz. Lekin u sizga yaqinlashyapti va siz uning qalbida ekanligingizni, u bilan abadiy birlashganingizni payqaysiz. Ha, bu yaqinda masihiylikni qabul qilgan har bir odam mukofotining asl suratidir. Rut izlamagan narsasini topdi. U o'ziga er topdi. Uning tasalli va quvonchga erishishi uchun aynan shu narsa kerak edi. Chunki u erining uyida taskin topdi va u bilan turmush qurib, uning katta mulkiga egalik qila boshladi. Sho'rlik gunohkor Xudoda orom topganida, u bundan katta inomlarni kutmaydi. Lekin hayratlangancha qalbi turmush o'rtoq uy va merosni topadi. Bularning barchasi Rabbimiz Iso Masihda mavjud. Shunda bu qalb beqiyos sevgi xudosi, sevgilisi bilan sermuhabbat, tirik, mangu, ajralmas birlashuvga kirishadi. Biz Iso bilan birmiz. Qanday ajabtovur sir. Rut xudoning tanlangan xalqi orasida merosga ega bo'ldi. Rut merosni uning uchun sotib olgan bu assiz ola olmagan bo'lardi. Lekin shu tarzda Rut merosga aniq egalik qilish huquqini oldi. Bechora ruh xudoga kelganda u faqat panoh topish uchun unga intilishni o'ylaydi. Lekin aslida u unga ko'proq narsalarni olish uchun keladi. U toza va abadiy meros uchun keladi. U Xudoning merosxo'riga, Iso Masihning ham vorisiga aylanadi. Oxirida hozirgi hayotda xudojoylikni qo'llab-quvvatlash maqsadida shaxsiy guvohligimni gapirib bermoqchiman. Men hatto hozir osmonning ulug'vorligi haqida aytmayapman. Men bu hayotda Xudoyimga ishonib va unda orom topib yashashni istardim. Chunki oxirgi kunlarda muhtoj bo'ladiganimday, har kuni zarur vaqtda uning yordamiga muhtojman. Odamlar hozirgi hayot bilan bog'liq bo'lgan hamma narsalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida sekularizm haqida gapirishadi. Lekin men dadillik bilan aytamanki, eng to'g'ri va eng yaxshi sekularizm bu bizni o'rab turgan barcha narsada Xudoga ishonishimizdir. Biz Xudoga ishonib topshirib, dunyoviy va jismoniy hamma narsalarni poklasak, donolik bilan ish tutgan bo'lamiz. Iymon nafaqat abadiylik, balki hozirgi tez o'tadigan vaqtga ham tegishli. U do'kon va bozor uchun, dala va uy uchun ham to'g'ri keladi. Bugungi kunning tashvishlaridan va qolgan hamma narsadan biz panohni Xudoning qanotlari ostida topamiz. Bu yerda biz Masih nomi bilan marhamatga erishamiz. Amin.